Salam hörmətli dinləyənlər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında Vüqar Bəhməzadədir. Bu dəfəki qonağımız Yüksəliş naminə qəzetinin redaktoru Rüfət Abbasovdur. Mövzumuz isə Azərbaycan və Avropa institutları arasında yaranan problemlər və bu problemin Cənubi Qafqaz regionuna təsir edir.
Cənubi və Avropanın arasındakı münasibətlərin gərginləşməsi əsasən 2015-ci ildən sonra daha da gərginləşib və bunun iki əsas səbəbindən qeyd etmək istədim. Birinci səbəb geosiyasi amillərlə bağlıdır. Yəni, regionda baş verən geosiyasi proseslərin Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinə təsiri ilə etmək olar. İkinci amil isə Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi korporativ maraqlarını qeyd etmək istəyir. Birinci məsələyə toxunun qeyd edin ki, Rusiyanın Kırımı işğal etməsindən sonra yaranmış, Şərqi Avropada yaranmış böhranlı vəziyyət Azərbaycan hakimiyyətinə, Avropa Birliyinə inteqrasiyanın yayılmaq üçün sanki bir fürsət yaratmış olur. Çünki o həmin dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti belə bir təbliğat aparmağa başladı ki, güya Avropa qərb institutları Azərbaycanda rəngli inqilablar hazırlayır, dövlət çevrilişi hazırlayır və Azərbaycan əgər Avropaya inteqrasiya eləyərsə, açıq cəmiyyəti keçid baş verərsə, Azərbaycanda dövlət çevrilişi, inqilablar baş verəcək, siyasi təlatümlər baş verəcək. Ya Azərbaycan Rusiyanın Ukrayna kimi, Gürcüstan kimi Avropaya inteqrasiya yolu tutarsa, Ukraynanın hərbi təcavüzünə məruz qala bilər və s. Ona görə də total şəkildə vətəndaş cəmiyyəti institutlarına müstəqillik təzyiqlər və hücumlar başladı. Və bu proses bu gün də davam edir. Azərbaycanda siyasi məhbusların kütləvi sürətdə artması, siyasi motivli həbslərin çoxalması ilə müşahidə biz görürük ki, amma son vaxtlar Ermənistanın Avropaya elə yaxınlaşması proseslərinə diqqət yetirsək, görərik ki, Rusiyanın Azərbaycana təzyiqlərinin artacağı barədə deyilənlərin heç bir ciddi əsası yox imiş. Ermənistan Rusiyanın ən yaxın strateji müttəfiqi, yəni regionda əsas birinci forpostu və hərbi siyasi müttəfiqi olan Ermənistanın Avropa ilə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramına sammitində iştirak etməsi və Avropa Birliyi ilə müəyyən öhdəliklər imzalaması, geniş və hər tərəfli sazişə qol çəkməsi göstərdi ki, Rusiya Azərbaycana da bu məsələdə ciddi təzyiqlər göstərməzdi. Doğrudur, Ukrayna məsələsinə diqqət yetirsək, müəyyən geosiyasi faktorlar nəzərə almaqla və yaxud üstün olunmaqla Azərbaycana müəyyən təzyiqlərin olacağını tam şəkildə kənara qoymaq olmaz. Amma Azərbaycan özünün milli və demokratik maraqlarını, vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarını nəzərə alaraq müəyyən islahatlar həyata keçirsəkdir, yəqin ki, Rusiyanın buna etiraz edəcəyi və yaxud kimlərinsə buna qarşı çıxacağını düşünmək sadə löflük olardı. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında özü maraqlı olmalıdır. Bunu hansısa bir kənar qüvvələrin üzərinə atmaq, onlar nəsə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan 2009-cu ildə Şərq Tərəfdaşlığı proqramına qoşulub, ona öhdəlik götürüb, xüsusi öhdəliklər götürüb və indiyə qədər təsəvvür edirsiniz, artıq 7 ildən artıqdır. 8 ilə yaxın bu öhdəliklər götürülüb və indiyə qədər bu öhdəliklərin heç biri yerinə yetirilməyib. Məsələ də ondan ibarətdir ki, görünür kimlərsə Azərbaycanda azad fikrin, azad medianın, azad seçki sisteminin, müstəqil məhkəmə sisteminin qurulmasında maraqlı deyil və daha çox Azərbaycanın yerində saymasının tərəfdarıdır. Daha çox Azərbaycanın avrointeqrasiya proseslərindən kənarda qalmasının tərəfdarıdır və ona görə də bu prosesə düşünürəm ki, kimlərsə məqsəd yönlü şəkildə mani olur və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətini çalışırlar ki, müəyyən təsirlər altında saxlamaqla bu prosesdən yayındırsınlar. Bu prosesin NATO-inteqrasiya prosesində də görürük bu vəziyyəti. Bu vəziyyəti biz siyasi məhbusların azad edilməsinə dair çağırışlara münasibətdə də görürük. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasında da görürük. Yəni bütün bunlar hamısı kompleks götürdükdə Azərbaycanın milli maraqlarına və strateji maraqlarına ziddir. Bu da nəticədə Azərbaycanla həm Avropa Birliyi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı iki tərəfli strateji münasibətlərdə öz mənfi təsirini göstərir. Təbii ki, bu müəyyən qüvvələr, Azərbaycan hakimiyyət daxilindəki müəyyən qüvvələr çalışırlar ki, bu prosesin qarşısını almaq üçün, islahatların, ölkəyə demokratik islahatların qarşısını almaq üçün heç bir səylərə, çağırışlara müsbət cavab verməsinlər, əhəmiyyətsiz yanaşsınlar. Amma baş verən proseslər göstərir ki, istər-istəməz həmin qüvvələri çəkilmək məcburiyyətindədir. Sadəcə olaraq bunun gecə tezi var. Çünki Azərbaycan dünyanın, qloballaşan dünyanın tərkib hissəsidir. Azərbaycan böyük Avropa ailəsinin tərkib hissəsidir və beynəlxalq siyasi hüquqi öhdəliklər götürür və bu prosesdən kənarda qala bilməz.
Bir çox iqtisadi ekspertlər düşünür ki, Ermənistanın və eyni şəkildə Gürcüstanın Avropa Birliyi kimi bir iqtisadi bazara çıxış əldə etməsi onların iqtisadi gücünə bir güc qatacaq. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi gücünə malik olan ölkəsi hesab olunur. Sizcə Avropa iqtisadi bazarına uzaq qalması Azərbaycanın iqtisadi gücünün gələcəyi barəsində nə demək olar?
Dünyaya qapalı qalıb açıq iqtisadiyyatdan danışmaq bu çox biraz indiki dövr üçün, müasir dövr üçün absurd səslənir. Bu bir qayda olaraq klassik Ərəb dövlətlərinin Ərəb dövlətlərinin klassik təcrübəsinə bənzəyən bir haldır. Amma müasir dünyada artıq nə görürük? Ərəb dövlətlərinin özlərinin də dəyişməyə başladığını. Artıq Səudi Ərəbistanında deməli Kral Salmanın oğlu Məhəmməd İbn Salman kimi baxış konsepsiyasını irəli sürüb və o bildirir ki, ölkəni iqtisadi, ölkə iqtisadiyyatını, təhsili və digər sahələri, sosial sahələri hamısını deməli, neftdən gələn gəlirləri azad edəcək. Çünki ölkəni və ölkədə demokratik islahatların, fundamental insan azadlığının, qadın azadlığının, mehli azadlığının, bütün bunlar hamısı təmin olunmaq vacibdir. Çünki ölkəni bir mənalı şəkildə, qapalı mühitdə, siyasətik rejim altında saxlayıb, sonra da iqtisadi inkişaf yolunu tutmaq nəhayət hansısa mərhələdə ya siyasi süquta, iqtisadi süquta, sonra isə ardında siyasi böhrana gətirib çıxarır. Azərbaycana gəldikdə isə, Azərbaycan qərblə nə qədər qərblə münasibətləri indiyə qədər daha çox deyirlər ki, enerji təhlükəsizliyi üzərində qurulub. Amma 2015-ci ildən bəri dünyada neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatının öz mənfi təsirini göstərib. Və bu da istər-istəməz Azərbaycanı bir neft ölkəsi olaraq dünyada siyasi və iqtisadi əhəmiyyətini mən deyərdim ki, əvvəlki qədər yüksək deyil və bir qədər də alt aldım. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının liberal islahatlara ehtiyacı var. Mühüm liberal islahatlara ehtiyacı var. Azərbaycanda baş verən iki dəfə güclü devalvasiyadan sonra Azərbaycan liberal islahatlardan yayındı. Hökumət bu islahatlara getmək istəmədi. Halbuki həm iqtisadçılar, ekspertlər, həm qərb institutları təklif edirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu xatırlayıb 2016-cı ilin əvvəlində Azərbaycanla aparılan danışıqlarda 4 milyard dollar kredit verməyə razı olmuş, təklif etmişdi. Amma Azərbaycan bundan yayındı. Çünki Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun qoyduğu maliyyə şəffaflığı öhdəliklərini qəbul etmək istəyirdi. Ona görə də belə vəziyyətlərdə daha çox çalışırlar ki, qeyri-şəffaf üsullardan istifadə eləsinlər. Bu isə iqtisadi inkişafı təmin etməyən amillər. Amma məsələn, biz görürük Gürcüstan və yaxud Ukrayna hansı yolu tutdular? Onlar deməli, Avropa Birliyinin assosiasiya sazişinə qol çəkməklə, deməli, 350-dən artıq qanun qəbul etməklə iqtisadi islahatlar və iqtisadi azadlığın təmin edilməsi yolunu tutdular. Və nəticədə həmin ölkələrin həm viza rejiminin sadələşdirilməsi, Avropa Birliyində iqtisadi, siyasi sahələrdə yaxınlaşmaya, həmin ölkələrə qərb, deməli, Avropa şirkətlərinin investisiyaların cəlb olunmasına gətirib çıxardı. Eləcə də Ermənistanda. Ermənistan düzdür, Rusiyanın siyasi tərəfində daxil olan bir ölkədir, biraz qapalı ölkədir, amma Ermənistan məqsədli şəkildə assosiasiya sazişi bəndlərinin daxil olduğu geniş və hər tərəfli sazişə qol çəkməklə məqsədi Avropa Birliyi ilə nəqliyyat, infrastruktur, viza və digər sahələrdə deməli olan qaydaları sadələşdirmək, Ermənistan vətəndaşlarının Avropaya sərbəst çıxışını təmin etmək, Avropa şirkətlərinin Ermənistana investisiyalarını cəlb etmək idi. Məsələn, Ermənistana diqqət yetirsək, biz nəyə görərik? 2016-cı ildə Ermənistanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına Qərb institutları 63 milyon avro, üstəm Avropa institutları 63 milyon avro vəsait ayırıb. Amma Azərbaycanda biz bunu görmürük. Bugün Azərbaycan valyuta qıtlığından əziyyət çəkir. Amma yalnız yeganə ölkənin yeganə ümidi neftdədir. Neftdən nə gəlirsə, əsasən onun daxil olur. Amma daha çox, qeyri-neft sektorunda da var, amma daha əsasən neftdən hesab olunur. Amma 10 il, 15 il bundan qabağa nəzər salsaq, vətəndaş cəmiyyətləri institutları vasitəsilə, qrantlar vasitəsilə Azərbaycanın küllü miqdarda xarici valyuta daxil olurdu. Və bundan həm insanlar deməli, çalışır, əmək haqqı qazanır, deməli, bu qrantlardan dolanırdılar və iş yeri kimi, həm də ki, ölkənin valyuta, əlavə valyuta mənbəyiydi. Amma bugün bunların heç biri yoxdur. Bugün Azərbaycan qrantlar haqqında qanuna məhdudiyyət qoymaqla, mürtəci dəyişiklər etməklə bu prosesin qarşısını alıb. Halbuki bu qrantların Azərbaycana gəlməsinin xeyri var, ziyanı. Ölkəyə valyuta aş verə bilər. Amma buna görə də, məsələn, Ermənistan energetika sektorunu bugün inkişaf etdirmək istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana təklif edir ki, biz Ermənistana, deməli, energetika sektoruna 8 milyard dollar məbləğində yatırım qoymağa hazırıq və artıq bu prosesə başlanılıb. Yaxud Avropa Birliyinin Ermənistandakı nümayəndəliyi bəyan edib ki, 2020-ci ilə qədər Ermənistanla viza rejimi aradan qaldırılacaq. Amma və bu proses onu göstərir ki, Ermənistan xarici siyasətində balanslaşdırılmış yeni kursa keçilir. Bu bir qədər də Rusiya sürüşkən mövqe və Rusiyadan uzaqlaşmaq prosesidir. Amma Rusiya ilə təbii ki, əlaqələrin kəsilməsi deyil. Düzdür, Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvüdür və onun görə də birbaşa azad ticarət zonası qoşula bilməz Avropa Birliyi. Asosiasiya sazişinə tam qoşula bilmir. Amma viza rejiminin sadələşdirilməsi Ermənistana imkan verəcək ki, Avropa Birliyinə daha sıx iqtisadi münasibətlər qursun və həmin ölkəni Avropa Birliyi, Avropa şirkətlərinin sərmayələrini ölkə iqtisadiyyatını cəlb eləyə bilsin.
Ürfət bəy, istimaiyyətdə belə bir fikir var ki, Qarabağ probleminin həlli birbaşa Rusiyadan asılıdır. Və Azərbaycanın bu cür qərb institutlarına uzaqlaşaraq Rusiya ilə yaxınlaşması və Ermənistanın Azərbaycandan fərqli olaraq hər tərəfli və genişləndirilmiş saziş imzalanması Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə hansı təsirləri ola bilər?
Əvvəlcə ondan başlayayım ki, Qarabağ probleminin həllinin yaxın perspektivdə mümkünlüyü real görünmür. Onun əsas səbəbi son dövrlər Rusiyanın yaxın və orta şərqdə, o cümlədən Cənubi Qafqazda hərbi siyasi mövqelərinin güclənməsidir. Suriyadakı hərbi qələbədən sonra və Türkiyə və İranla taktiki İttifaqın yaradılmasından sonra Rusiya Cənubi Qafqazda da əsas söz sahibi olaraq qalır. Onu da qeyd edim ki, artıq Rusiya nəinki Ərəb coğrafiyasında öz deməli Sovet İttifaqındakı İttifaqı dönəmindəki hərbi mövqeylərini bərpa etməyə başlayıb. Artıq bu proses Suriyada yekunlaşıb və Prezident Putinin Misirə son səfəri də göstərdi ki, Rusiya artıq Misirdəki Aralıq dənizi sahilindəki hərbi hava bazalarını da istifadəyə üçün icarəyə götürmək niyyətindədir. Və Rusiya həmin bazaların, Rusiya hərbi hava qüvvələrinin istifadəsinə verilməsi perspektivdə Rusiyanın bir yerə müdaxiləsini də şərtləndirə bilər. Bu isə o deməkdir ki, artıq Rusiya yaxın şərqdə güclü söz sahibidir. O, son vaxtlar isə Prezident Trumpın Şərqi Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımasından sonra yaxın şərqdə başlanan etiraz aksiyalarını, yəni müsəlmanların etiraz aksiyalarına Rusiyanın dəstək verməsi və Amerikaya qarşı etirazların başlanması və bu prosesdə də Türkiyənin Rusiyanın yanında yer alması Ərəb coğrafiyası ilə deməli Qərb arasında yaranmış çıxan Rusiyanın deməli böyük ustalıqla istifadə etmək imkanlarını göstərdi. Və artıq Rusiya bu imkanları yararlanaraq Cənubi Qafqazda da hökmdar mövqeyini göstərəcək və biz bunu yaxın dövrlərdə görəcəyik. Nəzərə alsaq ki, həm gələn il həm Azərbaycanda, həm də Rusiyanın özündə prezident seçkiləridir və bu seçkilərdə də favorit namizəd Vladimir Putin olaraq qalır və onun seçiləcəyi demək olar ki, bəri başdan məlumdur. Elə olan halda Rusiyada siyasi, sərt siyasi kursun dəyişəcəyi inandırıcı görünmür və hətta bunun Azərbaycana qarşı təzyiqlərin artması ilə də müşahidə olunacağını proqnozlaşdırırlar. Qarabağ məsələsindən isə son dövrlər yəqin ki, Ermənistan Rusiyanın bu güclənən mövqeyindən istifadə etməyə çalışacaq. Hətta Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın sülh protokollarını Türkiyə ilə anlaşmaya deməli münasibətlərin normallaşdırılmasına da sülh protokollarını ləğv edəcəyinə dair, Ermənistan ləğv edəcəyinə dair açıqlaması göstərir ki, Ermənistan daha deməli Türkiyənin də bu prosesdə yer almasını istəyən daha radikal üstəlik gələn il Ermənistan baş nazir seçkiləridir. Bilirik ki, Serj Sarkisyanın prezidentlik müddəti başa çatır və 2018-ci ilin aprel ayında Ermənistanda baş nazir seçkiləri keçiriləcək və ona görə də Sarkisyan əsas bu posta əsas iddialı namizəd olan Serj Sarkisyan deməli ictimai dəstəyi almaq üçün cəmiyyətdə populyarlığını artırmaq üçün müəyyən radikal addımlara əl atmaq fikrindədir və bu da istər-istəməz yəni daxili ictimaiyyə hesablanmış müəyyən addımlar atacaq ki, bunlardan biri də sülh protokollarının ləğvi, Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətlərdə daha sərt mövqe nümayiş etdirməsidir. Ola bilər sonrakı ki, məsələn, mərhələdə yəni seçkilərdən sonrakı mərhələdə müəyyən yumşalma ola bilər Ermənistan mövqeyində. Amma indiki halda bu real görünmür. Elmar Məmmədyarovla Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri arasında son görüşdən sonra ümumiyyətlə anlaşmanın demək ki, baş tutmaması və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana qarşı bir saymaz yana davranış nümayiş etdirməsi göstərir ki, Ermənistan indiki halda münaqişənin əlində konstruktiv mövqe tutmaq istəmir. Amma Azərbaycan təbii ki, buna getməyə bu suara getməyə hər zaman razı olduğunu bildirib. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan üçün yeni maniyələr yaranır. Bu maniyələr ondan ibarətdir ki, Ermənistanın indiki halda Avropa Birliyi ilə yaxınlaşması, Qərblə yaxınlaşması, insan haqlarına, demokratik institutların formalaşmasına dair müəyyən öhdəliklər götürməsi, iqtisadi islahatlara razılıq verməsi belə geniş və hər tərəfli genişləndirilmiş və hər tərəfli sazişə imza atması istər istəməz Azərbaycana münasibətdə Avropa Birliyinin mövqeyinə təsir göstərir. Doğrudur, Avropa Birliyi indiki şəraitdə, xüsusilə də İspaniyada Kataloniya separatizmini qaldırmasından sonra daha çox ölkələrin üstünə üstünmüş verir. Ermənistan prezidenti həmin sazişə qol çəkərkən qeyd etdiyim öhdəliyə də imza atmağa məcbur oldu. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan həmin sazişə qol çəkilən gün, şərt tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində həmin sazişə qol çəkilən gün Azərbaycanda nə baş verdi? Azərbaycan Rus Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Patrushev Bakıya gəldi və Azərbaycan Rusiya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa dair müqaviləyə qol çəkdi. Amma Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa dair sazişdən demək olar ki, imtina etdi. Daha çox bu bir Azərbaycan o sammitdə iştirak etməsi daha çox görüntü xarakteri daşıyırdı və bir növ vaxt qazanmaq məqsədi daşıyırdı. Bu adətən hər zaman bir olur. Yəni 2009-cu ildən bəri biz görürük ki, Azərbaycan çalışıb ki, maksimum dərəcədə vaxt qazansın, Azərbaycan çalışıb ki, vaxtı uzatsın, ya danışıqlardan imtina edir, ya da ki, vəd verib müəyyən dövrü qazandıqdan sonra ona əhəmiyyət. Ona görə də belə olan halda təbii ki, Ermənistana daha qərbin dəstək imkanları arta bilər. Yəni, biz bunu istər-istəməz, yəni qərblə qarşı durmaya getmək heç vaxt yaxşı nəticə vermir. Beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı çıxmaq yaxşı nəticə vermir. Biz bunu Türkiyənin timsalında gördük. Türkiyə Avropa Birliyi ilə qarşı durmaya getdi. Nə gördük? Erdoğan iqtidarı ilə Avropa Birliyi arasında qarşı durma yarandı. Almanya erməni soyqırımını tanıdı. Bu da istərsən həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın strateji maraqlarına zərbə idi. Belə olan halda Azərbaycan çalışmalı ki, Ermənistanı bir addım da qabaqlasın. Daha da yaxınlaşsın. Daha da Rusiya, qərblə yaxınlaşmaq, hələ Rusiya ilə düşmən olmaq və yaxud onunla əlaqələri, münasibətləri kəsmək anlamına gəlmir. Azərbaycan çalışmalı ki, Rusiya ilə paralel münasibətləri saxlamaqla, əgər balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirilir Azərbaycanın Bakı tərəfindən. Çünki Azərbaycan daim bəyənilir ki, o balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu tutur. Əgər bu kursu davam etdirirsə, onda Avropa ilə də, Amerika da həmin münasibətlər saxlanılmalıdır, Türkiyə ilə də. Yəni, bütün bunları nizamlamaq üçün də zəruri olan öhdəlikləri, götürülən öhdəlikləri həyata keçirmək lazımdır, onu əməl etmək lazımdır. Məsələn, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycan bir neçə ildir Dünya Ticarət Təşkilatı ilə demək ki, danışıqları tam dayandırıb. Və bu da o bayaq iqtisadi inkişaf barədə sual verdiniz. O deməli Dünya Ticarət Təşkilatına inteqrasiya olmadan Azərbaycan öz məhsullarını Avropa bazarlarına çıxara bilər, nə valyuta əldə eləyə bilər, nə Avropa şirkətləri kifayət qədər maraq göstərə bilərlər Azərbaycan iqtisadiyyatına. Amma əgər Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatını zorlarsa, onda fərqli mənzərə yarana bilər. Bugün təsəvvür edirsiniz, bugün Belarus Azərbaycandan iqtisadi imkanları qat-qat məhdud olan, kasıb olan Belarus Dünya Ticarət Təşkilatı ilə əlaqələri bərpa edir, danışıqları bərpa edir və qısa müddətdə həmin deməli təşkilata üzv olmaq və deməli artıq deməli, bir çox ölkələrlə bu vaxtlaşma əldə olunur və Belarus öz məhsullarını Avropa bazarına çıxartmaq mümkün olan qədər və Avropa şirkətlərini deməli, sərmayəsini öz iqtisadiyyatına cəlb etmək ilə Rusiyanın asılılığından xilas olmağa çalışır. Azərbaycan nə edir? Azərbaycan bunlar heç birini etmir. Yəni, bir xarici sərmayə deyəndə Azərbaycan şirkətlərini sanki başa düşür. Amma Azərbaycan gözəl iqtisadi potensialından danışılır. Kənd təsərrüfatının, turizmindən və digər sahələrdən bunlara xarici sərmayələr cəlb etmək üçün Azərbaycanın biz deməli reyting sorğularına baxsaq, beynəlxalq reyting sorğularına B+, B- səviyyəsində qiymətləndirilir. Və bu da təbii ki, Azərbaycana beynəlxalq marağı azaldır. Ona görə də Azərbaycan götürdüyü həmin öhdəlikləri yerinə yetirməklə həm deməli ölkənin siyasi və iqtisadi rifahını gücləndirmiş olar, həm Ermənistan qarşısında mövqeyini gücləndirmiş olar. Bugün Azərbaycan ölkədə demokratiya, insan haqları nə qədər inkişaf edərsə, səhəri gün beynəlxalq institutlar da təbii ki, Ermənistana deyəcəklər ki, O ölkədə insan azlığı var. O ölkədə insan insan kimi yaşayır. Siz də, Qarabağ erməniləri də gedin, Azərbaycanlılar necə sosial rifah, siyasi sabitlik, insan haqlarının əməl olunduğu mümbit bir demokratik mühitdə yaşayırsa, bərabər hüquqlu mühitdə necə yaşayırsa, gedin elə yaşayın. Əgər Azərbaycanda 160-dan artıq siyasi məhbus varsa, Azərbaycan qərbinə əməkdaşlıqdan qaçırsa, təbii ki, əgər məsələ düzdür, biz hamımız öz torpaqlarımız uğrunda canımızı fəda etməyə hazırıq. Amma biz bütün variantları əlimizdə saxlamalıyıq. Hazır olmaq kifayət deyil, əlimizdə saxlamalıyıq. Bu özü də Ermənistanın təsir vasitəsidir. Və Azərbaycan demokratik inkişaf baxımından, fundamental insan haqları azadlığı baxımından Ermənistandan öndə olarsa, onda beynəlxalq ictimaiyyət də deyəcək ki, ATƏT-də, Avropa Birliyində, Amerikada hamısı deyəcək Ermənistana təsir göstərəcək ki, öz qoşunlarını Azərbaycan işğal etdiyi ərazilərdən çəksin və Azərbaycan və Qarabağ erməniləri də digər milli azlıqlar kimi, Azərbaycanda digər milli azlıqlar kimi xoşbəxt, çıqavan şəraitdə bərabər bu şəkildə yaşatsınlar. Amma bunun iki məqamda, yenə deyirəm, 160-dan artıq siyasi məhbusun olduğu, azad söz azadlığının olmadığı, iqtisadi çətinliklərin, sosial çətinliklərin olduğu, etiraz edənlərin həbsə atıldığı bir məqamda elə bir addımın atılması, təbii ki, elə bir vəziyyətin yaranması, təbii ki, qərb insularını Azərbaycanın narazı salır və o da Qarabağ probleminə istər-istəməz öz təsirini göstərir.